Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα Ταϊκβοντό ανέβηκε στο τρίτο σκαλί του βάθρου. Ο Θανάσης Φωτίου, εκτός από τη σημαντική επιτυχία του στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, είναι ο κορυφαίος αθλητής της κατάταξης στο νούμερο 1 στην Ευρώπη στην κατηγορία των μείων 61 κιλών. Στην αντίστοιχη λίστα παγκοσμίως είναι στη δεύτερη θέση. Το πώς κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στους παιδες μεταξύ 33 συμμετεχόντων, ο αθλητής από τα Γιάννητσά και το σωματείο Φίλιππος θα μας το εξιστορήσει τώρα, ενώνοντας τη δική του φωνή με τη φωνή όλων των Ελλήνων σε 5 υπήρους, 5 ωκεανούς και σε όλες τις θάλασσες του κόσμου, εκεί όπου φτάνει το σήμα του παγκοσμίου ραδιοφώνου της ΕΡΤ, η φωνή της Ελλάδας. Συγχαρητήρια, Θανάση Φωτίου, για το μετάλλιο. Σε ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να είσαι σήμερα εσύ η φωνή όλου του ελληνισμού.
Ευχαριστώ πολύ και εγώ.
Θα ήθελα να μου πεις, Θανάση, είσαι το παρόν αλλά και το μέλλον του ελληνικού αθλητισμού και του ελληνικού ταϊκβοντό. Πες μας, πόσο χρόνο είσαι και σε ποια τάξη πηγαίνεις στο σχολείο?
Είμαι 13 ακόμη, δεν τα έχω κλείσει τα 14 και είμαι στη Δευτέρα Γυμνασίου ακόμη.
Και είσαι στη Δευτέρα Γυμνασίου. Σε μια τέτοια ηλικία, επιστρέφοντας από μια τόσο μεγάλη διάκριση, ένα παγκόσμιο γεγονός, πηγαίνεις στο τρίτο γυμνάσιο Γιάννητσών. Για πες μας, θέλω να μας περιγράψεις πώς σε υποδέχτηκαν καθηγητές, μαθητές, ο σύλλογος γονέων. Για κάνε μας την περιγραφή, τι έγινε στο σχολείο?
Τα παιδιά πρώτα που όταν είχα πάει με είχαν συγχαρητήρια και όλα αυτά. Και μετά η δασκάλη και ο διευθυντής. Αλλά επίσης με βραβεύσανε μπροστά σε όλους τους δασκάλους και στα παιδιά.
Τι ήταν αυτό για εσένα, πώς ένιωσες?
Καταρχήν ένιωσα χαρούμενος μόνο και μόνο που είχα τέτοια αναγνώριση. Και ναι, αυτό. Τίποτα παραπάνω.
Για πες μου τώρα από τους συμμαθητές και τις συμμαθήτριες, τι ήταν αυτό που σε ρωτάγανε πιο πολύ?
Πώς ήταν η πόλη εκεί πέρα και άμα ήταν δύσκολη διοργάνωση.
Λοιπόν, για να μεταφέρω στο ακροατήριο μέρος του τι έγινε στο σχολείο, θα διαβάσω από ένα δημοσίευμα από το διαδίκτυο εκεί στο νομό Πέλλας, που λέει ότι ο πρωταθλητής Φωτίου Αθανάσιος, με τη σεμνότητα που τον χαρακτηρίζει, στάθηκε αμήχανα και ταπεινά μπροστά από τους συγκεντρωμένους μαθητές, συνοδευόμενος από τον διευθυντή κύριο Γιάκα, την υποδιευθύντρια κυρία Μαζηρίδου και τον καθηγητή φυσικής αγωγής κύριο Σερέτη. Η στιγμή της υποδοχής ξεκίνησε με μια σύντομη εισαγωγή από τον διευθυντή κύριο Γιάκα. Ακολούθησαν τα συγχαρητήρια της υποδιευθύντριας και το λόγο πήρε ο κύριο Σερέτη, που εξήρε τη σεμνότητα του μαθητή, τόνισε τη σκληρή δουλειά και τις θυσίες που χρειάστηκαν για να φτάσει στην κορυφή, δίνοντας έμφαση στην αξία της επιμονής, του θάρρους, της αφοσίωσης και της σκληρής δουλειάς, ευχόμενος παράλληλα καλή πρόοδο στα μαθήματα. Τα παιδιά, εντυπωσιασμένα από το προσωπικό κατόρθωμα του Θανάση, χειροκρότησαν με ενθουσιασμό. Ως επιστέγασμα της υποδοχής, ο Σύλλογος Διδασκόντων χάρισε στο Φωτίου μια ελληνική σημαία με την υπόσχεση από μέρος του αθλητού ότι σε κάθε επιτυχία του, τόσο στη χώρα μας όσο και στο εξωτερικό, θα την ανυψώνει στο βάθρο, τιμώντας το σχολείο της καρδιάς του, όπως χαρακτηριστικά τόνισε. Αυτά λοιπόν, Θανάση, έγραψαν για εσένα. Έτσι, μια σημαντική, μια μοναδική στιγμή, πρώτη σου μεγάλη έτσι διάκριση σε ένα παγκόσμιο γεγονός. Για πες μου, τι σημαίνει για σένα αυτό το μετάλλιο, τι είναι?
Καταρχήν, από όλες τις οργανώσεις που έχω πάρει, όπως είπατε, είναι το μεγαλύτερο πράγμα που έχω κάνει μέχρι στιγμής. Και να είσαι ένας από τους καλύτερους αθλητές στον κόσμο δεν είναι κάτι που το ζουν πάρα πολύ. Είμαι.
Θέλω... Αλλά... Ναι, για συνέχισε.
Αλλά και να είσαι στο βάθρο μαζί με τους καλύτερους παίχτες στην κατηγορία σου και όλα αυτά είναι και τιμή και δόξα.
Θα ήθελα να μου πεις το περιβάλλον, στο προσωπικό, η οικογένειά σου, πώς το αντιμετώπισαν αυτό το μετάλλιο, τι σου είπαν οι δικοί σου άνθρωποι?
Τα συνεδρισμένα, όπως για παράδειγμα συγχαρητήρια, το κλείνω περήφανη για μένα. Και τα σχετικά αυτά.
Λοιπόν, τώρα θέλω, Θανάση, να προσθέσεις εσύ γνώση και ενημέρωση, γιατί θα χρησιμοποιήσω μέρος των δηλώσεων από την προπονήτριά σου, την Έλλη Μιστακίδου, να πει στο ακροατήριο τι επιτυχίες είχε πετύχει ως αθλήτρια, γιατί είναι μια σημαντική, ένα σημαντικό κεφάλαιο στον ελληνικό αθλητισμό. Για πες μας τις διακρίσεις που είχε ως αθλήτρια η Έλλη Μιστακίδου.
Θυμάμαι που έτσι από τις μεγαλύτερες, από τις διακρίσεις της, η πιο έτσι απλή είναι τα τρία πανευρωπαϊκά που είχε κατακτήσει, ένα χρυσό, ένα σμήνι και ένα χάλκινο. Είχε επίσης και διακρίσεις όπως για παράδειγμα στα παγκόσμια κύπρα και πρωταθλήματα, που και στα δύο έχει από τρία χάλκινα. Αλλά πιστεύω, και όπως όλοι ξέρουμε, ότι το πιο σημαντικό της είναι αυτό για την Ολυμπιάδα, το ασημένιο.
Το ασημένιο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες στην Αθήνα το 2004. Τι σου, ναι, είπε, ναι. Τι σου είπε όταν μιλήσατε, οι πρώτες έτσι κουβέντες?
Όπως όλοι που με έλεγε συγχαρητήρια για το πόσο περήφανο είναι για μένα και το ότι θα μπορούσα να ήμουν πιο ψηλά στο σκαλοπάτι.
Λοιπόν, θα ήθελα να μου πεις ένας άλλος μεγάλος αθλητής που τώρα ασχολείται με τα διοικητικά στην Ελληνική Ομοσπονδία, το Taekwondo, και μάλιστα είναι ο πρώτος χρυσός Ολυμπιονίκης παγκοσμίως στην ιστορία του Taekwondo κατά την έναρξη στους Ολυμπιακούς Αγώνες ως επίσημο άθλημα. Και αυτός είναι Έλληνας. Είχε πάρει το 2000 στο Σίδνεϊ το χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία των μείον 58 κιλών, ο Μιχάλης Μουρούτσος. Έχει γράψει τη δική του ιστορία. Τι σου είπε, μίλησες μαζί του?
Μίλησα μαζί του όταν ήρθαμε στην Αθήνα από τη Φουτζέιρα με το αεροπλάνο. Μας έκαναν υποδοχή εκεί πέρα ο πρόεδρος, ο γραμματέας, ο οποίος είναι ο Μουρούτσος. Και μας είπε και το πόσο περήφανο είναι σαν Ελλάδα, αλλά και ως μέλος της Ελληνικής Επιτροπής.
Λοιπόν, θα ήθελα να μου πεις πώς ήταν η προετοιμασία σου, γιατί σε αγώνες που είχες πάει ήσουν εξαιρετικός πριν το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Σε 5 διοργανώσεις είχες 5 χρυσά. Πώς ήταν η προετοιμασία σου και πώς ήταν οι αγώνες? Για βάλε μας λίγο στο κλίμα.
Στην αρχή είχα ξεκινήσει το Φεβρουάριο να πήγαινα σε τέτοιους αγώνες. Πρώτα ξεκίνησα με την Αλβανία, που ήταν πρώτη φορά που πήγα στην Ευρώπη και αγωνίστηκα. Μετά είχα πάει στη Βουλγαρία, στο Bulgaria Open, το G1. Μετά ήταν μια εβδομάδα πριν από το Πανελλήνιο στα Σκόπια. Και μετά ακριβώς από το Παγκόσμιο ήταν το President Cups, που έγινε επίσης στη Βουλγαρία. Και μετά ήταν το Greece Open που έγινε στη Θεσσαλονίκη.
Στόχος σου ήταν το μετάλλιο, το βάθρο πηγαίνοντας εκεί? Ήταν το πρώτο σου παγκόσμιο πρωτάθλημα, το είχες στο μυαλό στο βάθρο?
Ναι, φυσικά, όπως και οι προπονητές της εθνικής ομάδας.
Όπως και οι προπονητές της εθνικής ομάδας. Για πες μας τώρα, πηγαίνοντας εκεί στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τι είναι αυτό που κρατάς έτσι από ότι έξω, πριν πάμε στους αγώνες, τι είναι αυτό που κρατάς από τη διοργάνωση, από τη διαμονή, όλα αυτά που κάνουν μια διοργάνωση έξω από το αγωνιστικό του μέρους όπου θα πάμε, τι σου έκανε εντύπωση?
Καταρχήν εκεί πέρα είχε πάρα πολλές χώρες, πάρα πολλά παιδιά και πάρα πολλούς αθλητές. Είχα δει διάφορους αγώνες και από άλλες κατηγορίες τα παιδιά ήταν απίστευτα. Αυτό ήταν που με έκανε πιο πολύ εντύπωση.
Πάμε τώρα στο αγωνιστικό του μέρους Θέλω να μας πάρεις από τον πρώτο αγώνα και να μας φτάσεις μέχρι το μετάλλιο. Ποιους αθλητές, από ποιες χώρες και πώς ήταν ο κάθε αγώνας, να μας τον περιγράψεις όπως τον βίωσες και τον έζησες και τον δημιούργησες εσύ.
Πρώτα ξεκίνησα με τη χώρα την Ινδία με τον αθλητή του τον Κουμάρ Σαχάνη. Επειδή πιστεύω η Ινδία δεν έχει καλό ταεκβοντό, πιστεύω ότι δεν θα είναι κάποιος δυνατός παίχτης, αλλά αποδείχθηκε ότι ήταν πάρα πολύ καλός παίχτης, όπως και με ψιλοζόρισε. Αλλά από τη στιγμή που τον νίξα, δεν τον πολύ είχα στο μυαλό μου. Μετά, στον γύρο των 16, έπαιξα με το Αζερμπαϊτζάν, με τον Ραζούλ Γιαβατζάτε, ο οποίος έχει ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι και μπορεί να σε κάνει με το παιχνίδι του, αλλά όπως και στον πρώτο γύρο με νίκησε. Αλλά από τη στιγμή που κατάλαβα και εγώ αυτό που έκανε και αυτό στο παιχνίδι του, τον τρόπο που έπαιζε, τον πήρα από τον δεύτερο γύρο και στον τρίτο γύρο νίκησα με 8-1. Μετά
τι άλλαξες σε σχέση με τον πρώτο γύρο που σου πήρε, τι άλλαξες τεχνικά, τι ήταν αυτό που διάβασες και διαπίστωσες απέναντι στον αντίπαλό σου?
Αυτός καταρχήν ήταν μπροστά με το δεξί του πόδι και έχει τη δυνατότητα να σηκώνει πάρα πολύ καλά το πόδι του και μπορεί να κάνει διάφορα πράγματα με αυτό το πόδι. Και στο δεύτερο γύρο, από την αρχή μέχρι το τέλος, δεν έκανε πάρα πολλά πράγματα εναντίον μου και το πρόσεχα πιο καλά.
Για πάμε στη συνέχεια. Ποιον βρήκες επόμενο αντίπαλο?
Στα προημιτελικά είχα τον Σαραφιντίνοβ Μπίλολ από το Ουζμπεκιστάν, ο οποίος επίσης έχει ένα πάρα πολύ καλό πόδι, αλλά αυτό είναι το αριστερό που μπορεί να κάνει κάποια συγκεκριμένα πράγματα που δεν τα αμήνες πάρα πολύ εύκολα, αλλά από τη στιγμή που μπορεί να καταλάβει. Από τη στιγμή που είχα παρακολουθήσει και αγώνα του πιο πριν, μαζί με τον προπονητή μου, ήξερα ακριβώς τι κάνει και πού βαράει και πότε το κάνει. Και μπόρεσα και έπαιξα μαζί του πάρα πολύ καλά και τον νίξα και στους δύο γύρους.
Μετά
στα ημιτελικά έπαιξα με τον Καναδό, τον Νίκολας Ζαμαρτζίκ, ο οποίος έχει επίσης ένα πολύ καλό παιχνίδι. Στην αρχή, στον πρώτο γύρο, κατάλαβα πώς έπαιζε, κατάλαβα τι έκανε, πότε χρησιμοποιούσε το δεξί του πόδι και πότε το αριστερό. Μπόρεσα και τον πήρα τον πρώτο γύρο, αλλά στο δεύτερο γύρο βρήκε κάποιες αδυναμίες μου. Και στα πρώτα 10 δευτερόλεπτα που ξεκίνησε με το 3-0, που με πήρε κεφάλι. Και στο δεύτερο γύρο με πήρε μεγάλη διαφορά. Αλλά στον τρίτο γύρο είχα αρχίσει καλά, νικούσα 4-2. Και μετά βρήκε τις αδυναμίες μου και το σκορ έληξε 18-9.
Θα ήθελα να μου πεις ποια ήταν τα πρώτα σου συναισθήματα όταν συνειδητοποίησες ότι πήρες το χάλκινο μετάλλιο. Τι σου πέρασε από το μυαλό, τι σκέφτηκες?
Όταν ήμουν στα προημιτελικά, στα ημιτελικά.
Και στις δύο περιπτώσεις. Γιατί εκεί σίγουρα υπάρχει εναλλαγή των συναισθημάτων, έτσι. Γιατί διεκδικούσες και την είσοδό σου για να παίξεις για κάτι ακόμα μεγαλύτερο μετά.
Πιστεύω που όσα πρέπει τελικά με το που νίξα, καταρχήν ήταν κάτι που περίμενα και ήθελα. Και ήταν πάρα πολύ ωραία στιγμή, γιατί με έβλεπε και πάρα πολλοί κόσμος. Αλλά στα τελικά που θα μπορούσα να είχα φτάσει τελικό, ψιλοπαράτησα έτσι στο τρίτο γύρο και έχασα και το μετάνιωσα.
Όταν ανέβηκε στο βάθρο και πήρε το μετάλλιο, ποια συναισθήματα κυριάρχησαν εκείνη τη στιγμή? Είχες φύγει από την διαδικασία ότι δεν προχώρησες παραπάνω?
Δράμα.
Όταν ανέβηκε στο βάθρο και πήρε το χάλκινο μετάλλιο, λέω, ήταν τα συναισθήματά σου, είχες φύγει από την διαδικασία της σκέψης ότι δεν μπόρεσα να φτάσω ακόμη ψηλότερα?
Σκεφτόμουν δύο πράγματα. Το πρώτο ήταν που θα μπορούσα να είχα νικήσει και τον δεύτερο που βγήκε και τον πρώτο, αλλά ως κύριο συνέστημα ήταν η δόξα που είχα εκείνη τη στιγμή.
Τα υπόλοιπα μέλη της αποστολής πώς αντιμετώπισαν, πώς βίωσαν, πώς, τι σου είπανε για την επιτυχία σου παίρνοντας το μετάλλιο?
Αρκετά άτομα ενθουσιάστηκαν και μετά στο ξενοδοχείο που είχα φτάσει με λέγανε συγχαρητήρια και μπράβο και ότι θα μπορούσα να είχα καταφέρει κάτι παραπάνω.
Για πες μου, είδες σε επανάληψη σε βίντεο τους αγώνες σου?
Ναι.
Τι ήταν αυτό το οποίο κρατάς και τι είναι αυτό το οποίο θέλεις να βελτιώσεις μέσα από αυτούς τους αγώνες?
Την αυτοπεποίθησή μου σε κάποια πράγματα. Δεν είναι κάτι άλλο που θέλω να αλλάξω. Λοιπόν, μόνο την αυτοπεποίθηση.
Λοιπόν, η προπονήτριά σου η Έλλη Μιστακίδου μας είπε ότι όταν πήγες σε ηλικία 5-6 ετών ήσουνα στο σύλλογο, σου άρεσε αυτό που έκανες, άντεχες πολύ από τόσο νεαρή ηλικία που είσαι ακόμη νέο παιδί, έτσι, Δευτέρα Γυμνασίου πηγαίνεις, άντεχες, λέει, την προπόνηση, δεν διαμαρτυρήθηκες ποτέ ακόμη και αν έπαιζες με μεγαλύτερους σε ηλικία. Εσένα οι πρώτες εντυπώσεις, αυτό που έχεις κρατήσει από ακόμη εκείνη τη μικρότερη ηλικία, τι είναι στο σύλλογο, τι είναι αυτό που σου άρεσε και έμεινε στο ταϊκβοντό?
Μ' άρεσε όλο αυτό που γινόταν με τους αγώνες, επειδή θαύμαζα και αρκετούς παίχτες. Μ' άρεσε ο τρόπος που παίζανε, που καθένας είχε δικό του παιχνίδι και αυτό.
Ήθελα
να γίνω απλά ένας από τους κορυφαίους αθλητές και ακόμη θέλω.
Η Έλλη Μιστακίδου μας είπε ότι έχεις θέληση, διαβάζεις τους αντιπάλους και αυτό το έχεις βάλει. Παρακολουθείς τους αντιπάλους και σε βίντεο πώς αγωνίζονται?
Ναι, αυτό το κάνω κάθε φορά.
Το κάνεις κάθε φορά για να είσαι αυτό που λέμε διαβασμένος, πιο έτοιμος στην ώρα του αγώνα. Για πες μου, τι σου άρεσε, τι είναι αυτό που σε κράτησε στο ταϊκβοντό όταν πήγες και έμεινες?
Έβλεπα διάφορους αθλητές, όπως έχω είδωλα, που τους θαύμαζαν και τους είχαν και άλλοι επίσης είδωλα. Και απλά είχα στο μυαλό μου το ότι γιατί να μην είμαι κι εγώ ένα είδωλο για κάποιον.
Έκανες άλλα αθλήματα?
Μόνο μπάσκετ, δεν έκανα κάτι άλλο.
Για πες μου, ποιοι ήταν οι αθλητές που είχες ή έχεις πρότυπο?
Ένας είναι ο Αποστόλης ο Τελικοστόγλου, που είναι από την Κοζάνη, ο οποίος έχει πάρα πολλές επιτυχίες παγκόσμια και σε ευρωπαϊκά. Και ένας άλλος είναι ένας Ιταλός που παίζει στη βαριά την κατηγορία, ο Αλέσιο, και ο οποίος είναι αυτή τη στιγμή τρίτης Ολυμπιονίκης. Και επειδή έχουν και οι δύο τους το ψηλό, είναι ψηλοί και έχουν μακρύ απόδειο και θέλω να έχω ακριβώς το ίδιο παιχνίδι με αυτούς και πιστεύω πως το έχω περίπου.
Το έχεις περίπου γιατί έχεις ύψος 1,87 και όπως μας είπε η Έλλη Μιστακίδου, έχεις δύναμη για κατηγορία 75 κιλών, έτσι, όχι μείον 61 κιλά.
Τώρα αυτά δεν τα πολύ ξέρω, αλλά συμφώνω σε ό,τι έχει πει και η δασκάλα μου.
Είσαι καλός, λέει, στην απόδοση αυτή τη στιγμή. Δίνεις το 40%, έχεις να προσθέσεις ένα 60%. Έχεις πολλά να δώσεις και χαρακτηριστικά είπε η Έλλη Μιστακίδου θα φύγει μπροστά εάν προσθέσεις την απόδοσή του. Εσύ πώς θα το κάνεις αυτό, με περισσότερη προπόνηση, περισσότερη συγκέντρωση, περισσότερους αγώνες? Τι θα βάλεις ακόμη πιο πολύ από εδώ και πέρα, Θανάση?
Καταρχήν πρέπει να κοιτάξω κατηγορίες που θα είμαι πιο άνετα, που θα έχω περισσότερες επιτυχίες και που θα έχω παραπάνω εξέλιξη με αυτούς τους αντιπάλους. Αλλά το πιο σημαντικό είναι η προπόνηση καθημερινή για το πώς να εξελίξεις κάποια πράγματα που έχεις στο παιχνίδι σου. Όπως είναι για παράδειγμα να είσαι πιο δυνατός ή πιο γρήγορος ή πιο έξυπνος.
Σε θέμα τακτικής, η Έλλη Μιστακίδου μας είπε ότι είσαι στο 70%, έχεις και εκεί να προσθέσεις. Πόσο σημαντική είναι η τακτική στο Taekwondo?
Πρέπει να κοιτάς να φέρεις τον αντίπαλό σου σε μια διέξοδο, να μην μπορεί να κάνει το παιχνίδι του ούτε τίποτα.
Τι θεωρείς ότι είναι το δυνατό σημείο, τι είναι αυτό που το έχεις που λέμε καλά?
Πιστεύω το προσθενό μου το πόδι που με τη βοήθεια των ακρών μου, τα πόδια. Πιστεύω το ότι μπορώ να κάνω πάρα πολλούς παίχτες να ξεχάσουν το παιχνίδι τους.
Παίζεις και από τις δύο πλευρές το ίδιο καλά?
Σε κάποια πράγματα είμαι καλός με το δεξί το πόδι και σε κάποιο καλά είμαι με το αριστερό.
Υπάρχει κάτι που μπορεί να σε αποσυντονίσει ή να σε αποθαρρύνει από έναν αντίπαλο ή δεν υπάρχουν αυτές οι σκέψεις στο μυαλό σου?
Θα μπορούσε να υπάρχει, αλλά παράδειγμα τα παιδιά που έχουν, ξέρω εγώ, τσαμπουκά μέσα σε έναν αγώνα που έχουν δύναμη και τέτοια, αλλά με τα χαρακτηριστικά που έχω στο σωματότυπό μου και με τις δυνατότητες μου μπορώ να τον κόψω άνετα.
Παρακολουθείς άλλα αθλήματα, άλλους Έλληνες αθλητές, Ελληνίδες αθλήτριες από αυτούς που μας χαρίζουν διακρίσεις από άλλα αθλήματα έξω από το Taekwondo?
Άμα είναι για καμιά Ολυμπιάδα ή κανένα παγκόσμιο θα κοιτάξω, παρόλα αυτά όχι.
Όχι, έτσι ποιους έχεις αυτό που λέμε πιο ψηλά από άλλα αθλήματα Έλληνες και Ελληνίδες, κάποιους αθλητές?
Δεν πολύ έχω κάποιον, γιατί δεν πολύ παρακολουθώ, αλλά μόνο για άμα με ρωτήσετε, όπως να έχετε ρωτήσει για Taekwondo, θα σας πω.
Είσαι προσιλωμένος, Θανάση, στο Taekwondo, έτσι, και απορροφημένος και δίνεις εκεί την ενέργειά σου. Για πες μου, ποιοι είναι οι επόμενοι στόχοι σου?
Το πανευρωπαϊκό που θα γίνει στην Αθήνα, που έχω πάρει ήδη πρόκληση από τη διοργάνωση εκείνη που σας είπα πριν, από το President Cup. Αλλά το θέμα δεν είναι μόνο να πάω εκεί πέρα, το θέμα είναι να μπω εθνική, να πάω εκεί πέρα με την εθνική. Γιατί είναι καλύτερο να είσαι εκεί πέρα με εθνική παρά με το σύλλογό σου. Αλλά πέρα από αυτό, αυτή τη διοργάνωση, είναι και το Grand Prix Finals που θα γίνει στη Βοσνία τον Δεκέμβριο. Και πιστεύω πως εκεί πέρα και στα δύο, και στο Πανευρωπαϊκό και στο Grand Prix, πιστεύω πως μπορώ να φτάσω ψηλά.
Παρακολούθησες Ολυμπιακούς Αγώνες στα Taekwondo, στο Παρίσι?
Ναι, φυσικά.
Τι ήταν αυτό που σου έκανε εντύπωση, που σου άρεσε?
Το ότι πιο άγνωστοι παίχτες, αυτοί που δεν έχουν πολλές διακρίσεις, ξαφνικά γίνονται Ολυμπιονίκες.
Εκεί σκέφτηκες ότι να βρεθώ και μία μέρα εγώ σε Ολυμπιακούς Αγώνες και να ανέβω στο βάθρο, πέρασε από το μυαλό σου?
Πιστεύω πως άμα εξελιχθώ όπως μπορώ και όπως πρέπει, θα φτάσω εκεί πέρα με δυσκολία, πιστεύω.
Τι είναι για τον Θανάση Φωτίου το εθνόσημο? Πρώτη φορά πήγε σε ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα, πήρε το χάλκινο μετάλλιο, εκπροσώπησε στη χώρα μας με τον καλύτερο τρόπο. Τι σημαίνει να φοράς το εθνόσημο?
Και στην αρχή εμένα με ένοιαζε μόνο και μόνο να πάω και πέρα στο παγκόσμιο. Δεν είχα στο μυαλό μου την εθνική, δηλαδή να εκπροσωπήσω την Ελλάδα. Αλλά στο μυαλό μου είχα να εκπροσωπήσω δηλαδή τον εαυτό μου, όπως είπα πριν για τη δόξα. Αλλά είναι κάτι που δεν το εκπροσωπούν πολύ την Ελλάδα και είναι επίσης τιμή.
Κυρίες και κύριοι, ήταν ο Θανάσης Φωτίου, τρίτος στο παγκόσμιο πρωτάθλημα Ταϊκβοντό, πρώτος στην κατηγορία του στην Ευρώπη, δεύτερος στον κόσμο. Η Έλλη Μιστακίδου τον χαρακτήρισε ως γίγαντα με αθώα ψυχή. Θανάση Φωτίου, κάθε επιτυχία στην συνέχεια σε ευρωπαϊκά παγκόσμια πρωταθλήματα, να εκπροσωπείς τον ελληνικό αθλητισμό, το ελληνικό ταϊκβοντό, να μας φέρνεις μετάλλια και να φτάσεις μέχρι τους Ολυμπιακούς Αγώνες, μέχρι το βάθρο. Χαρά και τιμή μας που ήσουν εδώ στη Φωνή της Ελλάδας.
Έγινε, ευχαριστώ πολύ.